Азатлык дулкыннарында интернет яңалыкларына багышланган сәхифәне Данил Сәфәров әзерләде.
Ишендер Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Мой мир кебек ресурслар, танышу, аралашу чарасы, фото карау урыныгына булса, икенчеләр өчен бу бизнес майдан, акча эшләү урыны. Күптән түгел Казанда узган SEO, ягъни интернет сайтларны популярлаштыру, алга этәрү турындагы конференциядә Мәскәүдән килгән милләттәшебез Дамир Халилов та чыгыш ясады. Дамир Петербург егете, күп еллар интернет-технологияләр өлкәсендә эшли. Интернет-маркетинг турындагы китап авторы да ул. Хәзерге төп эше проектларны социаль челтәрләрдә популярлаштыру. Петербурда яшәгәндә үсү мөмкинлегебез шикле иде. Күпчелек клиентларыбыз Мәскәүдә булганлыктан атнага 2-3 тапкыр башкалага йөрергә туры килде. Ахыр чиктә Мәскәүгә яшәргә үк күчтем, ди Дамир. Ил буйлап мастер-класслар, һәр төрле мәгълүмати тренинглар үткәрүче милләттәшебез Россиянең төрле шәһәрләрендә интернет технологияләрнең никадәр алга киткәнлеген чагыштырып әйтә ала. Петербург белән Мәскәүне чагыштырырлык түгел, ди. Башкала күпкә алда. Әйтик, Самар һәм Ижау кебек шәһәрләр Казан каласыннан күпкә калыша икән. Интернет-маркетинг өлкәсендә хәзер SMM аббревиатурасы киң кулланыла. Social Media Marketing. Ягъни социаль ресурслар аша сату. Бу сәүдә ысулының кара һәм ак алымнары бар. Әйтик, мин яңа телефон моделен сатам ди. Блогерларга акча түләп, алар аша мактау сүзләр яздырсам, моны кара ысул дип санарга була. Ак ысул булса, болай эшләр идек. Әйтик, танылган блогерга шушы телефонны кулланып торырга бирәбез дә, бераз вакыт узгач аның белән бу турыда интервью эшлибез. Еш кына социаль сайттагы теге яки бу төркемгә очраган һәрбер кешене теркиләр. Бу шулай ук кара алымнарның берсе. Һәм шактый мәгънәсез эш. Чөнки аудитория иң беренче чиратта потенциаль сатып алучылардан торырга тиеш. Алар бу төркемне үзләре эзләп табып керсә, тагын да яхшырак. Ә безгә барыбызга да таныш булган спам нәрсә ул? Дамир әфәнденең моңа үз карашы.
Спам это даже не черный, это такой вне рамок, который, в принципе, даже не обсуждается. Во-первых, это вчерашний день по эффективности, во-вторых, это, естественно, очень агрессивно.
Спамны гомумән эш алымы дип карамыйбыз. Беренчедән, бу искергән ысул, кичәге көн ысулы дисәң дә була. Нәтиҗәсе дә юк. Икенчедән, үзенең агрессивлыгы белән кешенең гайрәтен чигерә, ашуын китерә. Спам кешенең фигыль хокуна, табигатына каршы килә торган нәрсә ул.
Это не подходит для какого-то правильного продвижения, и люди тоже относятся к спаму агрессивно, к чему-то назойливому, чему-то противоестественному для их природы.
Дамир Халилов әйтүенчә, социаль медиа маркетинг дигән нәрсә ул техник һәм эшчәнлекле эшнең синтезы. Ягъни монда югары технологияләрне генә белү аз. Сату алу темасының мәгънәсен асылын белеп эш итәргә кирәк. Шулай ук креатив булу да бик зарур. Милләттәшебез үзенең агентлыгын 2006 елда ачкан. Хәзер 17 кешедән торган хезмәт коллективын җитәкли. Шактый еллар социаль медиа маркетинг өлкәсендә кайный гына түгел, ә аны күзәтә, өйрәнә һәм системага сала. Үзенең фәнни эшендә ул социаль челтәрләрдә башкарылган маркетингның 100 алымын тәкъдим итә. Әлеге эшне интернетта табарга мөмкин. Быелгы, узган елгы һәм 3 ел элек булган эш алымнарын бер-берсе белән чагыштырырлык түгел, ди Дамир әфәнде. Бу иң тиз үзгәрә һәм үсә торган өлкәләрнең берсе. Әле 1-2 ел элек кенә кара эш ысуллары киң кулланылса, бүген тенденцияләр агару ягында. Элек нинди дә булса эш кагыйдәләре, уен кагыйдәләре булмаса, бүген инде алар бар. Һәм уенчылар да үзара аралашып, сөйләшеп, уртак фикергә килеп эш итә. Шулай ук бизнесның социаль челтәрләрне сату мәйданы итеп күзаллавы көннән-көн арта. Бу эре, урта һәм кеше бизнеска барысына да карый. Хәзер кайбер фирмаларда хәтта үзләренең рекламаларында рәсми сайт адресын түгел, ә ВКонтактедагы төркем номерын гына бирәләр. Бу адым күп нәрсә турында сөйлидер. Ә Мәскәүдәге бер туристлык компаниясе, мәсәлән, бары тик социаль челтәрләр аша гына эшләү белән дан тота. Гадәти компания белән чагыштырганда, аның клиентлар челтәре күпкә киңрәк. Дамир Халиловтан акча ягында сорамый булдыра алмадым. Теге яки бу товарны, брендны социаль челтәрләрдә рекламалаганда нинди суммаларны күздә тотарга?
Рынок сейчас такой формирующийся, естественно, у каждого свое понимание и так далее.
Бу хезмәт күрсәтү базары әле аякка гына баса, шуңа күрә уртача бәяләр әле формалашмаган. Күпләр бу эшне үзлектән башкарырга тырыша. Бу очракта, әлбәттә, бар да бушлай. Ә икенчеләр агентлыкка мөрәҗәгать итә. Мәсәлән, безнең агентлыкта урташа чек айына 6-8 мең долларны тәшкил итә. Бәяләр төрле, 2 мең доллардан 40 мең долларга кадәр җитәргә мөмкин.
Вилка очень большая, там от 2 до 40 тысяч долларов.
Күп кенә потенциаль клиентлар интернетка бик шикләнеп, ышанмыйча карый. Реклама сатуда, маркетингта, масса күләм мәгълүмат чаралары белән ничек көндәшлек итәргә?
Здесь, во-первых, конечно же, зависит от клиента.
Монда әлбәттә барсы да клиентның үзеннән тора. Эре компанияләрнең маркетологлары тема белән хәбәрдар, аларга аңлатасы юк. Ә башкаларга исә нәтиҗәле рәвештә эшләр өчен аңлатырга кирәк. Монда метрика дигән нәрсә бик мөһим. Ягъни, маркетингның нәтиҗәсен саннар белән күзәтә алу. Әйтик, башка масса белән мәгълүмат чараларында мондай мөмкинлек юк диярлек, ә интернетта бар.
Вы подаете информацию, вы видите, сколько человек ее прочитало, сколько человек заинтересовалось.
Гадәттә, теге яки бу сәләткә ия булган белгеч, остаз үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашырга тормый. Бу аңлашыла да. Бүген бер сәләтле яшь җилкәнчекне өйрәтсәң, иртәгә бар клиентларыңны алып китәр. Милләттәшебез Дамир Халилов исә башка фикердә. Ул акча эшләп кенә калмый, ә яшьләрне дә укыта, тәҗрибәсен уртаклаша. Россиядә узучы тематик конференцияләр гадәттә аннан башка узмый. Интернетче язмышаны хәтта бөтен дөнья программистларының хыялы булган Американың Силикон даласы дигән җиренә китерә. Мастер-класс, бизнес-тренинглар үткәрү, тәҗрибә уртаклашу, Дамир әфәндегә нәрсә бирә соң?
У меня несколько задач. Главная моя задача в развитии рынка.
Монда берничә момент бар. Төп максатым әлеге өлкәне үстерү. Хәзер сорау тәкъдимне узып китте. Ә шушы сорауны канәгатьләндерерлек белгечләр аз. Шуңа күрә нәтиҗәле интернет-маркетинг мәктәбен ачарга булдым. Бу минем икенче бизнес. Икенчедән, тренингларда мин үземә хезмәткәрләр күзлим. Һәр очрашуда күзләре яна торган яшьләр була. Өченчедән, һәм бу сер түгел, клиентларыбызның 30% нәкъ шушы семинарлардан килә.
Ну и третье, также есть момент, что значительная часть, не менее 30% клиентов агентства, они приходят с каких-то моих вот мастер-классов.
Дамир Халилов әйтүнчә, Казандагы интернет белгечләре арасында шын сәләтлеләр бик күп. Түбәктәгеләр Мәскәүләрдән һәрвакыт энтузиазм белән аерылып тора ди ул. Ә бу эштә энтузиазмсыз алга барып булмый. Ә менә эштә бу, анысы проблема. Мәскәүдә эшчеләр җитмәгән мәлдә Казан белгечләре еш кына клиент таба алмый интегә. Төбәкләрдә, шул исәптән Казанда да, интернет өстәмә бер уңайлык итеп кенә кабул ителә шул, ди Дамир. Ягъни су, газ кебек көндәлек кирәк-ярак итеп түгел. Инде Дамир Халиловтан татар интернетына карата да фикерен сорадым.
Я на самом деле очень оптимистично отношусь к Татнету.
Татар интернетына бик уңай карыйм. Мин ашкан сайтларның күбесе Казанныкы. Татар интернетының якты киләчәгенә ышанам. Алдагы көндә ул виртуаль мөхит буларак кына түгел, ә маркетинг чара буларак та үсәр дип уйлыйм. Татар интернетының барлык кулланучыларына уңышлар теләп калам.
Поэтому хочу пожелать всем пользователям Татнета всего самого лучшего.
Үз эшләренең профессионаллары булган кешеләр белән әңгәмә кыру һәрвакыт кызык. Чөнки бүгенге көннең чынбарлыгын, тенденцияләрен һәм киләчәккә фаразларны ачыграк аңлыйсың. Интернет өлкәсендә Дамир Халилов кебек кешеләрнең булуы бер шатлык булса, араларында татар егетләре булуы икеләтә шатлык.